Radio Okapi.
Bansango na beto, folken konsomusier Afrika.
Okapi.
Jamake matwa ki matobobi, matondo mi mpena disika non sudiaka, beme baka masam na kolanda Radio Okapi, beme mona kentang sam na bena kolanda bansango na beto, ndinga ki kongo mpe konsomusier Afrika, kenantwa la kinzonzolo. Na bantango beta tubila kuvutuka na ndamandwa nena masonga maketa lusamusu ya batu ametanga maka na lufu wa Floridek Chebeya. Na tekitori ya Isangi na Kizunga ya Occidental babom toma ngundu ya kemigi na bisika ya batu kena kuzinga kabimbuka nkango akuna mezibula inwa mpe Patricia Pungu Mabuti tatindula. Mpe na Kivu wa Zulu bimbuka nkaka mebenda makuto luyalu na malungi ambi ya bimpumbula M23 kena kupesa na batu sabna kukwisa kimbuka ya inza ya fwetu kudonisa bankadja mpemba nyoso kena kudondaka na SFT antutu na vetu wa Kongo Kishasa patato bambama sabna kulanda nyoso lebe katura tafidile makuto. Beke mingi na kulanda betu na mbanza mbuji mai na kasa oriental betu metoba matunzo miki. Lusambusu wa batu wamefunda maka na lufu wa Floribek Chebeya ya fwana pia Fidel Bazana vutoka kadiaka bubi ya ibiza pisa kayau na buloko wa maka la awana bwala kimfumu Kinshasa. Batu wamefunda jambu ya hii metubati mafutu kuzitisa banti kwanzwa nina masonga makesa ya kino kusambisa jambu ya hii tunintumba ntumu na betu kuna na buloko wa maka la fwanaka Jeff Ngoi inki mutina kusima na nyosa beso la kati yandi
na ntuala kukota mtete na kikuma ya lusambusu ya hii kimvuka ya banzonzi ya bantu mefunda melomba na nzwa nene masonga makesa na kusonikila na kulanda bantiku bampulusi ya meti na nkanu ya yao zengaka nkanu ya tindaka lusambusu yai na kilumbu ya ivo angonda yai atako mutindu yai bantu ya mefunda kele na angele ya ngolo bameza bisati kana bamefunda diaka diambu yai mpe kana bamendi mayauve Christian Ngoi Paul Mwilambwe ti Jacques Mugabo tatangama vena kati ya bantu yai ya fwaka Floribert Chebeya samna kupekisa na kubuka bantiku zuzi ya mbula matadi mendi mankanwina yandi ke lomba nde bazuzi kulanda ina bantiku ke lomba samna kusonga ti bantu tanu ya kena kusamba na ntwala bazuzi fwaka Floribert Chebeya kansi banzonzi ya bantu bamefunda mebu ya nkanwina yafwana kuzabisa ti kana bazuzi mendi maadi banza ya bantu mefunda bafwete kutelemisa lusambusu samna bangonda tatu
kakarameta de la mamba masonga tunitu mamba betu bikala jaka awa na mbanza Kinshasa samna kuzabisa kukangaba na mpimpa mazona ntumwa nkangu ya jeni jomi ndongala bubi yae ya di monanaka na ntola bazuzi ya pake general ya republik mpina kutuba ya nketu nandi kena ntangwa kumi ya mpimpa mazono ya baka ngaka na mutina mefwa na kanave baka nandi na hotel kana ya kena kumini ya Gombe baka na kufunda yani na kubaka na ngolo bana banketo zole ya fioti katuka mvula meka tona kuluta sabna kuzaba nyoso yae beto lana na alualo ya Jeff Ngoi ya di mose mama Patricia Jomi ya kenkento ya mbuta etin Jomi Nzongala.
Na tango ya kumi ya mpipa na centre kana, kimvuka ya bapulusi na luntwa dusu ya kolonel kani ya mayandi mosi. Bano anisaka mamba, kengi ya vwandaka na kielo, bana banketo ya ke ya mbaka batu. Bakala na munu basikaka, samu na kusosa kuzaba inki ke na kuluta. Baka ngaka yandi, bulaka, mpeba luadisaka yandi na jiboko. Bana taka yandi na kisika meza bana ve. Katuti ba monisa yandi mukanda ya ke zabisa kikuma ya kukanga manandi. Na kulanda Ndabantiku ya keleve kukanga mutu, kasiku baka mutu, pe kunata yandi na kisika meza bana ve. Parkeme bingaka, ataki lumbu mosi ve bakala na munu. Diambu kele kaka ya imosi, ya kevutu kaka koso mbala nkatu, tiba monisa kidimu ya diambu ya hii ya luvunu.
Inavwanda kankento ya Ejen Jomi Ndongala. Na Kizunga ya Occidental bambuta bapulusu ya makesa wana pebi mvuka nkangu na Isangi. Melomba na munu nisikuwa fwana pena bimvuka ya inza ya kena kutalaka mama babomu ya seleka ya bikalaka na ntongo mvita fwana kena kuluta na kukwena kuzikisa mangundu yina ya kena bisika batu kena kuzingaka seleka ya kemingi na ndabuda nusomeza bana mingi na nima bomu musi ya babu na kana yali kina misyo musi ya ba misyo nisika batu kena kutambulaka mingi ya uye kamaka na babomu ya nkaka ya batu memona kana liwe kabanzo wa batu to mabulu ya masa mutindu ya bake na kumona yao Patricia Pungu Mabuti bisa kati nsangwe ya kia nkuna betu Joseph Basai ya kia nkuna beta radio bonde kokuna na isangi
binwani nuina bake bokila kami na anti personnel monanaka na mpipa ya kilumbu ya lumingu mutu mosi vanda kaluta yandi monaka obi na ntwala ya indu ya nzambi ya ba protestant baptiste ya yalikina na ba kilometre makumi tanu ya indu ankanda yake vandaka na balongo kimingi na kati ya cité kulandana na ba mfumu ya pense isangi kinwani nuina bame manza kukatula ya uvana bame nata ya una bureau ya police kulandana na société civile ya isangi ya mebwela ntalu ya binwaninu ina kele pene na bainjo ya bantu na nseke pepene ya bamasa kimwangisi nsangu ya société civile meza bisati ya meluta mwaba sabala ba monaka ba obin sambwadi na karte ya losase petatu na ifiti ba karte ya ikele na batu mingi na site ya isangi karte ya losase meza ba na bonso zone rouge na ONG Afrique ina ke salaka kisalu ya kukatula bamina antipersonnel Afrilam ONG ina monaka pe masasi pene ya nzadi ntama ve na dibungu ya lomami kulandana na rapport ya ONG Afrilam balobi mbisi na kukondwa kuzaba bake basisaka binwa ninu na maza bauke nataka yau na site
Patricia Pungo maboti matudri pina ndabu na yao bimvuka nkangu wa Kivu Zulu kena kubokota mingi na mutina bimpumbula M23 kena kulomba na nkangu wa kizunga yai na kundi matafiti viku kuisa kimvuka ya makesa ya inza ya fwete kukuma na ndamu wa S3 na betu mizafisaka yao sabu na kulonisa bimvuka nyosu wa bimpumbulu mpena mposu meka tuwa na kuluta keba mtolisi ya kimvuka yai bafu wanake na kusala binzunzi mingi na bisika bake na kufonaka mbuta omeka vota kineti ndinga bimvuka yai za bisaka nyosu wa fonaka na kiluma mazono beto landandi na alo alo ya Giselle Kaj
kimvuka ya M23 kena kulomba na nkangu na kubuya makesa ina bainti ya inza ke kuisa tinda na sabala meluta bantolisi ya politiki iti ya makesa ya M23 salaka ba miting mingi na kiwanja na Rutshuru centre na Buumba bwela diaka na Kibati wapi balombaka na nkangu na kutelemina kukwisa makesa ina bainti ya inza tatinda na bilumbu kekwisa betu lenda veku ndi maadiambwina samu yake kubuya ndengemba tilu kengelo kuvutuka na kizunga na Kivu
betu futuka diaka fiotu na kizunga ya oki ya ntalu wapi kimvuka na zina Libaru ya zola tuba minki mvuka bana ya TikTok ya Aru ya kena kupesa nsangu wa group matatu wa kele bobi ya na luyalu ya kimvuka Musa Batu Kiminduki kasameza Banfe TV na mukada musi ya bame katona kusonikila luyalu mpe ya basikaka na kiluma bobi ya na bunya kimvuka ya ya bana TikTok ya Aru kena kuzabisa mutina bimpumbulu yina kena kumwesa mpasi na nkangu wa ba TikTok yina ya ba group matatu yina muzola tuba migi mpe ba melomba na bimpumbulu yina na kubika kunyokola nkangu mpe na kususa kusulula timbu la Matadi Mbuta Fidel Dramina kile kinati mdinga na bau betolandandi na kinzo ndula Selimani Junior
ya keti bimpumbulu ya mebotula ba groupement tatu na kakua bonso groupement ya indi iti ya rumu bula diaka groupement nkaka na sheferi ya kaliko ya bake bokila kacha bimpumbulu na keti minduki na maboko bake sala lukwa mustumpe kupekisala nkangu na kusala ebisalu na bau betu lombaka na mbula Matadi na kusosa kuzaba bimpumbulu na nantualu mpe kuzaba inki bake zola na ntuala kusinda bampulushi utima keta na ndambu ina samu na kutenina lukengelo nkangu utibima na bau na ndamu wankaka betu kwelomba na bimpumbulu na kubika kunyokula nkangu mpe kundima kusala masolo samu na kutenina ngemba
betu manisa na nsangu ya binati batuku tuku ya baraka vwana peba bola nkaka ya Kivu yansi ya kena kulanda kuvona banzo na bau na nsangu wa meka tukua na ndamu wa bimvuka nkangu binati batuku tuku ina bame kanga nzila katuka baraka tina kukuma na Uvira kima bake na kulomba kele kukatuka bapulusu wa kuna ya vwana pento disi na bau na kutala mutinu bake na kumwesa bau mpasi tena bambonga bake na kulombila bau kuso ntangu bapulusu na kena kutanina kanzila daniki na njita ngeke jiso mpidi kutu na betu antangu nyoso na mbaza Matadi kasi ntangu ya ingeso la katimku na betu Astrid Mujinga ya kentuma na betu na Bukavu inki ya kena kutuba na ntangu ya hii
kubandansuka kutambula vanda kampasi na divula ya baraka banati tukutuku kuzaka manga kisalu na divula yai bantuke kuzaka tambula mingi na tukutuku ya vwanda bankwa mimbongo ke kuzaka sadila mingi tukutuku mutindu bantukuza sala nzietolo kele diaka ve kukwenda na bazandu tompe kunata bambevo mekuma mpasi yao mekuza sala mambu mekuza telama na kumanga kisalu banati tukutuku mekuza sala na suka ya bubu yina kekuza sala sabala zole na kulandaka kimvuka kenu aninaka mambote yanka angu yangu mina kuzaka pesa nsangu mpasi mebanda kumonana banati tukutuku kena kutelimina nkwa musu ya bapulusi ya nzila ina ke kuzaka lomba bao ya kufuta mafunda zole ya franc kongole na kukwenda mpe kuvutuka jambu yai kena kupesa bao mfilu kangu kena kudila na bambuta ya pense samu na mvutu ya malu na ntangu bayu fusaka yandi general lunzembo ntsemilaka tubaka bametinda bantu kwenda sosa sosa kana jambu yai kele ya cheleka kumanda ya pese rifizi ke kuza baka kitumbu
na bisika nyoso beme katona kulanda bantangu na beti yana njinga kikungu na radio kapia radio angemba bet metu bamato domingue be fonci matilu salusu vonaka michelin sola kenga mupangi na disungola ya jilene nyamwini mwana shangu alengo ivonaka na ndila mashini pena ntola kinzo ndolo beme katona kumona vonaka kosumusi ya afrika mbazi na suka tavona bleshi ndani kamba la bibi kala mbote
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.